Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 13 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មតិរបស់ក្រុមឧទ្ទាមសេរីតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីអាញាធិបតីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនចាត់ឡាត់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងកណ្ដាលអាត្រិតដោយព្រមានកំចាត់បាតុកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីទំនងជានឹងបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រកាសពីគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មជាថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអាចដីសារគំនាបនយោបាយមានភាពតានតឹងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពដែលបំរើប្រយោជន៍កម្មករនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយកុំយករឿងនយោបាយលាយឡំជាមួយដំណើរចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងប្រទេសសេរីតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជុំវិញទីក្រុងអាលេប៉ូនិងខេត្តអេទៀតទៀតក្នុងប្រទេសសេរីបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនការសង្ស័យនិងការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមពួកមេដឹកនាំក្រុមឧទាមដែលមានការសង្ស័យខ្លាំងរួចហើយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះពួកគេបាននិយាយថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះគ្រាន់តែជួយជ្រោមជ្រែងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសសេរីបានចេញផ្សាយការទៀមទាមួយចំនួននិងសំណើសុំឲ្យមានការបំភ្លឺពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបញ្ឈប់អរិភាពដែលត្រូវចំពីលគ្នាជាមួយការចាប់ផ្ដើមបុណ្យ Eid al-Adha ដែលជាបុណ្យធំមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីអាសាដមិនបានជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យពួកឧទាមចូលរួមក្នុងកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះទេដោយលោកបានសន្យាការពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងវាយកមកវិញនៅប្រទេសសេរីទាំងមូលទូតរដ្ឋបានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកអាសាដទៅទស្សនាសង្កាត់ដារ៉ាយ៉ាដែលជាតំបន់ជាក្រុងមួយនៃរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាយកបានមកវិញកាលពីខែមុនមានដឹកនាំសេរីរូបនេះបានសូត្រធម៌ជាមួយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះវិហារ Mosque 1ក្នុងសង្កាត់ដារ៉ាយ៉ាហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយលោកបាននិយាយថារដ្ឋសេរីបដិញ្ញាវាយកមកវិញនៅតំបន់ទាំងអស់ពីពួកភេរវជនអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរខ្មែររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ឡាត់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងកណ្ដាលអាទិត្យដោយព្រមានកំចាត់ចោលបាតុកម្មប្រឆាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនត្រូវចល័តចុះឡើងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយប់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គឺតែប្រមាណម៉ោងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានបង្ក្រាបការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាសាកសីឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកជាច្រើនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទមកថា
ហើយយើងឃើញថាការប្រើកងកម្លាំងនោះគឺគេបើកចុះបើកឡើងទេប្រហែលជា10-20នាទីអីគេធ្វើដំណើរមកជុំប៉ុន្តែប្រហែលជាម៉ោងទៅប្រហែលជាម៉ោង12គឺគេឈប់នៅមុខទីតាំងគណៈបកជំទាស់ជាម៉ោងដែរមានជាច្រើនហើយខ្ញុំយើងនិយាយមួយ មានរយងខ្លះមានកងវិហារប្រហែលជា20ទៅ30នាក់ប្រហែលជា4-10គ្រឿងហើយនៅរយងមួយចំនួនទៀតដែលមានទាំងពណ៌ខ្មៅពណ៌សដែលមានចរ៉ែនៅលើនឹងផងដែរប៉ុន្តែយើងមិនលឺសំឡេងចរ៉ែទេគ្រាន់តែគេដាក់ភ្លើងភ្លែតដែលបង្ហាញថានឹងគឺជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺមានខ្លះមាន6ឬក៏ទៅ10នាក់អញ្ចឹងទៅហើយបើយើងងាកមកមើលខាងខោសនៈបកវិញគឺមានកងម៉ារីននៅជាងនៅខាងនោះដែរគឺយើងឃើញថាការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយតែល្អទេសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងទាំងមូលនោះ
នេះជាការអះអាងរបស់នាងសស៊ីណាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៅយប់នេះឈានចូលដល់ព្រលឹមនៅថ្ងៃទី13កញ្ញាក៏បានបង្ហោះខ្សែវីដេអូពីការថតនៃការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះផងដែរការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបិទផ្លូវចរចាដោយទុកឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីលើករណីលោកកឹមសុខានិងព្រមានកម្ចាត់ចោលសកម្មភាពដែលបង្កអស្ថិរភាពដល់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថា2ថ្ងៃជាប់គ្នារួចមកហើយដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានគម្រាមដល់ស្ថិរភាពជាតិតាមរយៈការរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទាមទាររបស់ដែលហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅវិញថាទេមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាដែលអាចរកឃើញតាមរយៈបកនយោបាយនោះឡើយព្រោះវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបុគ្គលដែលធ្វើខុសកុំយកប្រទេសជាតិធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងកុំយកគណៈបកនយោបាយធ្វើជាជំរកបិទបាំងនៅកំហុសរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងបន្ថែមទៀតថាលោកបានបញ្ជាដល់គ្រប់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចត្រៀមខ្លួនកម្ចាត់ចោលនៅរាល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីការពារនៅភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនលោកបានបន្ថែមថាដោយតម្លៃណាក៏ដោយគឺត្រូវការពារស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យខានតែបានព្រោះវាជាតម្រូវការរបស់ជាតិនិងប្រជាជនមេដឹកនាំស្ដីទីគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាការធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសជាជំរើសចុងក្រោយបើគ្មានការផ្ដល់យុត្តិធម៌និងគ្មានដំណោះស្រាយតាមការជជែកគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកនោះទេតុលាការបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់គុក5ខែពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនធ្វើតាមតុលាការរឿងសំណុំរឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាដែលលោកកឹមសុខាចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការជារឿងខុសច្បាប់រំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតលោកកឹមសុខាមិនទាន់ត្រូវចាប់ខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេសូមរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយយប់នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅទៀតកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាឧបត្ថម្ភចុងផ្ដាមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីប្រហែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់អាមេរិកក្នុងក្រុមចម្រុះព្រមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរបបគ្រប់គ្រងស៊ីរីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសនេះពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពអាស្រ័យលើតើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមានជាប់លាប់បែបណាកងឯកភាពយោធានានេះមិនទំនោរជានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយស្រួលទេទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បាននិយាយថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក៏ដោយលោក Ravan Badini ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Salahuddin នៃទីក្រុង Erbil ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះផ្ដល់ឱកាសមួយឲ្យពួករុស្ស៊ីនិងពួកអាមេរិកសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុននៅក្នុងសង្គ្រាមដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានលុបចោលការធ្វើដំណើរឃោសនាបោះឆ្នោតមួយក្នុងរដ្ឋ California នាប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយលោកស្រីមានជំងឺរលាកសួតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីមិនធ្វើដំណើរតាមការគ្រោងទុកពីមុនទេដែលមានរូបមញ្ចូលការអង្គប្រាក់និងការថ្លែងសន្ទរកថាមួយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton បាននិយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានពិនិត្យសុខភាពលោកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារលោកស្រីបានក្អកយូរមកហើយហើយវេជ្ជបណ្ឌិតនេះបានជម្រាបលោកស្រីថាលោកស្រីមានជំងឺរលាកសួតវេជ្ជបណ្ឌិតលោកស្រីបានឲ្យលោកស្រីពិសាថ្នាំ antibiotic នឹងណែនាំឲ្យលោកសីសម្រាប់នឹងកែប្រែកាលវិភាគរបស់លោកសីផងដែរគូប្រជែងរបស់លោកសី Clinton ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យឈ្មោះ Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកសង្ឃឹមថាលោកសី Clinton នឹងបានជាសះស្បើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Trump បាននិយាយថាលោកគ្រូចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសុខភាពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយតួលេខច្បាស់លាស់ណាស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចាកចេញពីតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសលោកដែលនៅទីនោះពួកទាហានអាមេរិកទាំងនោះបានផ្ដល់ការណែនាំដល់ពួកទាហានក្នុងមូលដ្ឋានដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមថ្លែងការពិធានច័ន្ទនៅចំពោះមុខពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រូវតែងតាំងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះលោក Rodrigo Duterte បានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចលាចលនៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកបានជំទាស់ជាសាធារណៈអំពីវត្តមានរបស់ពួកទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលោកលោក Duterte មិនបានកំណត់ពេលវេលាចុងក្រោយមកអស់ឬនិយាយអំពីការដកថយនៃទាហានអាមេរិកនេះនឹងប៉ុន្តែទៅបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកជាទីដៅមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ពួកអាប៊ូសាយ៉ាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានការបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការបះបោរនេះលោកឌូទេតេបាននិយាយថាកងកម្លាំងពិសេសទាំងនោះពួកគេត្រូវតែទៅពួកគេត្រូវតែទៅខ្ញុំមិនចង់មានការបែកបាក់គ្នាជាមួយប្រទេសអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែទៅវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកទាំងនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតប្រសិនបើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមឃើញពួកអាមេរិកនៅទីនោះពួកវានឹងសម្លាប់អាមេរិកទាំងនោះពួកវានឹងព្យាយាមឲ្យបានប្រាក់លោះបន្ទាប់មកពួកវាសម្លាប់អាមេរិកទាំងនោះគ្មានប្រតិកម្មជាបន្ទាន់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រកាសពីគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មជាថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអាចដោយសារគំនិតនយោបាយមានភាពតានតឹងនិងគ្មានច្រកចេញប៉ុន្តែថាបកប្រឆាំងគួរព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយចរចាឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិននាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOAធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាមហាបតកម្មគួរតែជាជំរើសចុងក្រោយរបស់បកជំទាស់ក្នុងការប្រឆាំងជាមួយបកកាន់អំណាចហើយការចរចាគឺជាជំរើសល្អបំផុតដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាបកនេះសម្រាប់រៀបចំមហាបតកម្មអហិង្សានាពេលខាងមុខដោយមិនកំណត់ពីពេលវេលាជាក់លាក់យោងលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះមហាបតកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅទាមទារឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងស្មារតីតាមរយៈដំណោះស្រាយនយោបាយរួមក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាលជាមួយយុវជនគាំទ្រគណៈបកមកពីខេត្តកណ្ដាលនៅទីស្នាក់ការបកក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកកំសុខាបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរលើភាពអយុត្តិធម៌របស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងបញ្ជាក់ពីការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិធ្វើមហាបាតកម្មទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនគណៈបកកាន់អំណាចមិនព្រមបើកច្រកឲ្យមានការចរចាដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយ
បើសិនណាជាប្រព័ន្ធតុលាការនេះនៅតែបោសភាពអយុត្តិធម៌ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបើសកម្មជនដីធ្លីដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់អ្នកការពារបរិស្ថានដល់បកប្រឆាំងដល់មេដឹកនាំដែលត្រូវប្រកួតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងនឹងពិចារណាប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងដើម្បីធ្វើមហាបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនិងរាជធានីភ្នំពេញនេះ
ហើយលោកសូមជួយរស់ត្រូវតាមមែន
លោកកំសុខាថ្លែងបែបនេះក្រោយពេលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសញ្ចារកម្មតាក់ទងនឹងករណីនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកកំសុខាបានបន្ថែមដោយរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចជួបចរចារកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នានិងឈពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកអ៊ូវិរៈលើកឡើងថាជាទូទៅការធ្វើបាតុកម្មតែងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកថា ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជ្រើសយកការធ្វើបាតុកម្មប្រសិនជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែកើតឡើងច្រើនលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រឆាំងគួរតែនៅស្ងៀមហើយពង្រឹងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តជាជាងការវាយប្រហារគណៈបកកាន់អំណាច
ជំរឿមួយទៀតគឺគាត់អាចលួងលោមឬមួយគាត់អាចបដិកម្មទឹកសិនចាំដល់ចន្លោះឆ្នាំ2018អីចាំគាត់តវ៉ាឬមួយគាត់ជំរុញកម្លាំងខ្លាំងអានោះក៏បានដែរតែពីពួកខ្ញុំគាត់ខ្ញុំឃើញថាវិបាកអូជំរុញទាំងនេះគាត់ជាយើងវិញតវិញតាមរយៈការធ្វើបដិកម្មនេះជាជំរឿមួយប៉ុន្តែអាចជំរុញមួយទៀតគឺវិញបដិកម្មទឹកចន្លោះទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលគាត់ធ្វើខុសទៅខ្លួនឯងជាពួកមុខជាប្រុសនេះទៅជាប្រតិអ្នកតវ៉ាឬមួយជាអ្នកចាំក្លំលើជាអ្នកចាំចូលរួមជឿចិត្តទៅមួយក៏ចូលរួមមកចេញប្រទេសអីវិញអានោះក៏ជាជំរុញមួយ
លោកបន្ថែមថាគណៈបកទាំងពីរគួរស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពង្រឹងគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសនៅផ្ទៃក្នុងបករៀងរៀងខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងរកប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មរបស់មេបកប្រឆាំងអាចជាជំរើសតែមួយគត់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចរចាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចប្រសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយណាមួយលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រឆាំងគួរតែមានការអត់ធ្មត់និងស្វែងរកការចរចាឲ្យលទ្ធភាពមុននឹងសម្រេចថាធ្វើបាតុកម្ម
គួរតែបន្តការអត់ធ្មត់ហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងតាមរយៈការប្រឈមដោយត្រង់រវាងកម្លាំងគ្រប់គ្រងគណៈបកជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះវានឹងអាចឈានទៅរកការប្រើនៅអំពើហិង្សាមួយដោយកាលពីឆ្នាំ1997អញ្ចឹងហើយនឹងអាចខុចដៃឬក៏ខុចដងដាវទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអាចមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការបង្ក្រាបហើយនឹងបន្តកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងដោយមានការបោះឆ្នោត
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធមិនទទួលយកដាច់ខាតទៅសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងនិងបានប្រកាសបន្តការតស៊ូផ្នែកនយោបាយទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនដទៃទៀតព្រមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសធ្វើបាតុកម្មរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាលេសហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនបានគៀបសង្កត់បកប្រឆាំងដោយការលើកឡើងនោះទេលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែប្រកាន់ជំហរថាមិនចរចាគណៈពេលតុលាការកំពុងបន្តនីតិវិធីលើសមាជិកនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង
ចរចាថាមានប្រយោជន៍អីចរចាដើម្បីលុបចោលនៅការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់របស់គាត់ឬមួយក៏លុបចោលនៅសាលក្រមស្ថាបត្យរបស់សាលាការសាលាដំបូងរាជធានីទៅសាលការរបស់សាលាតោចំពោះសំរងស៊ីដែលចូលជាស្ថាបត្យរួចហើយនោះយើងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងទោះបីជាចង់ចរចាចូលខ្លួនចរចារវាងភាគីទាំងពីរក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរព្រោះយើងមិនអាចរំលោភលើសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបានទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើមហាបាតុកម្មរបស់បកប្រឆាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើបាតុកម្មបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លោកបន្ថែមថាប្រសិនជាការធ្វើបាតុកម្មនោះខុសច្បាប់ហើយធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពនៃការផ្ដួលរំលំណាមួយនោះក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប
់សម្ហាបាតុកម្មជិញ្ជូនឡើងដល់កុសតាមផ្លូវឆ្លៃនេះទៅបានទេហើយថាជាអត់មានវាជួនឲ្យខ្លីថាបាតុកម្មក្នុងចុងឆ្នាំ2013មិនអាចមានការបង្កើតវិធានការបាតុកម្មរបៀបព្រោះរបបមានមិនអាចហើយក្នុងករណីយ៉ាងម៉េចកម្មការខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់បានទៅ
កាលពីចុងឆ្នាំ2013មនុស្សជាច្រើនម៉ឺនអ្នករួមទាំងប្រសាងជាច្រើនអង្គបានចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មតាមការអំពាវនាវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការទាមទារឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញឬឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនជុំវិញការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនៅព្រឹកនេះនាងធីសុវណ្ណថាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយរិះគន់លោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់តែពេលនេះបានបដូរមកគាំទ្របកកាន់អំណាចវិញបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់នាងថានាងនឹងដឹកនាំពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីការពារសន្តិភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មេដឹកនាំសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយកុំយករឿងនយោបាយមកលីលំជាមួយដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករប្រយោជន៍ការពារកម្មករនិងបញ្ជាទំនាស់ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រាដែលក្រុមសហជីពកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយថការោងចក្រដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យដល់ចិត្ត180ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចេញសារនយោបាយគាំទ្រការទាមទារដែលលោកជឿថាអាចធ្វើបាននិងសមស្របដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិយាយថាអ្នកនយោបាយមិនគួរភ្ជាប់ខ្លួនមកលើដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះឡើយហើយថាកម្មករអាចរងសម្ពាធក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចំពោះការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅមានតិចតួចនៅឡើយនេះលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយគួរណាកុំយកខ្លួនមកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដោយហេតុថាការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងដំណើរការចរចានេះអាចជាការកេងប្រយោជន៍នយោបាយជាជាងការជួយកម្មករ
ជាទូទៅគឺយើងយល់ឃើញថាវាមិនចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយញោមវិលចំពីយើងចរចាប្រាក់ឈ្នួលនោះទេខ្លាចតែកម្មកររបស់យើងត្រូវបានគេដាក់សម្ពាធទៅគាត់ដោយសារតែរឿងនយោបាយធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលបាននៅសិទ្ធិតែគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ច្បាប់
លោកអធិននិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនក៏អាចហុចប្រយោជន៍ដល់កម្មករដូចជាពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតជាដើម
ស្ថានភាពខ្លះវាអាចប្រសើរសម្រាប់គាត់ដែរដូចជាស្ថានភាពពេលបោះឆ្នោតដូចអញ្ចឹងទៅជាងកាលនយោបាយគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មករច្រើនអញ្ចឹងកម្មករអាចនឹងមានឱកាសដែរ
លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានថ្លែងពីការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះការទាមទារដែលលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំសូមគាំទ្រការទាមទាររបស់សហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យទៅកែរោងចក្រដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាពី140ដុល្លារដល់180ដុល្លារយ៉ាងតិចសម្រាប់ឆ្នាំ2017ខាងមុខលោកពន្យល់ថាប្រាក់ខែគូល140ដុល្លារដូចសពថ្ងៃมันអាចរស់បានទេហើយក៏มันអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ខែកម្មករនៅប្រទេសជិតខាងបានដែរពីព្រោះតំណែងនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លៃជាងនៅប្រទេសជិតខាងឆ្ងាយណាស់លោកបានបន្ទោសការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទាបនេះថាបណ្ដាលមកពីការជំរិតទារលុយក្រៅប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់រដ្ឋសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងអាជីវកម្មជាច្រើនបានមកពីអំពើពុករលួយនិងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារជាទូទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃមេបកប្រឆាំងដែលព្យាយាមគេចខ្លួនពីការជាប់ពន្ធនាគារតាក់ទិនសំណុំរឿងបរិហាគេនិងការចូលមកបំភ្លឺរឿងក្តីក្តាមផ្សេងទៀតដែលត្រូវមហាជនយល់ថាជាការគេចវេះផងដែរនោះបានអះអាងថាតការោងចក្រអាចដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងងាយតាមការទៀនទារបស់កម្មករអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយតែងតែចង់បានការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេពេលខ្លះចំណាយពេលគិតដល់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករអ្នកស្រីនិយាយបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជួយកម្មករឲ្យពិតប្រាកដប្រសិនបើខ្លួនចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលដែលអ្នកស្រីយល់ថាមិនជាការតខុសអ្វីនោះទេអ្នកស្រីថាប្រាក់ឈ្នួលដែលសហជីពបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ការចរចានោះគឺជាចំនួនមួយសមស្របដែលភាគីនយោជកអាចផ្ដល់ជូនអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្មករនឹងសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេនឹងត្រូវធ្វើកតកម្មឬយ៉ាងណាប្រសិនបើនយោជកមិនអាចផ្ដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលអាចឲ្យពួកគេរស់នៅបានប្រសើរជាងមុននោះ
អញ្ចឹងបើសិនណាគាត់ចាយខ្លួនឯងមិនបានហើយមិនអាចទទួលត្រូវអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់បានទៀតគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើកតកម្មខ្ញុំខ្លួនឯងមិនគាំទ្រគាត
់នៅមុនការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបានចាប់ផ្ដើមនាសប្តាហ៍មុនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានផ្ញើលិខិតប្រាប់លោកហេងសំរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថាខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ជូនកម្មករនៅប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមានចំនួនត្រឹមតែ144និង20សេនដុល្លារប៉ុណ្ណោះជីម៉ាផ្ដល់ហេតុផលនៃការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនេះថាជាការសម្រេចឡើងដោយឈរលើសុចនាករសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនៅជាក្តីបារម្ភរបស់ឧស្សាហកម្មរួមមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃបញ្ជាទិញពីអ្នកបញ្ជាទិញឬម្ចាស់ម៉ាកការធ្លាក់ចុះនៅផលិតភាពកាងារអត្រាកំណើននៃទឹកប្រាក់នាំចេញមានការធ្លាក់ចុះហើយនឹងអត្រាកំណើននៃរោងចក្រថ្មីមានការធ្លាក់ចុះខណៈដែលចំនួនរោងចក្របិទទ្វារមានការកើនឡើងក្រោយការប្រជុំត្រីភាគីពិភាក្សាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលរៀបចំដោយក្រសួងកាងារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ VOA ថាភាគីរដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ពីកំណើនផលិតភាពកាងារនិងស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងការប្រែប្រួលកម្រិតអតិផរណាមកពិភាក្សាលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ ដំណើរការចរចានឹងនៅបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខែកញ្ញាដដែលនេះលោកអាត់ធុនថ្លែងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅដើមឆ្នាំ2014គឺបានមកពីការតស៊ូរបស់កម្មករខ្លួនឯងដែលបានធ្វើបាតុកម្មដាច់ដោយឡែកពីការធ្វើបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកថាការធ្វើបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានរួមចំណែកខ្លះលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករផងដែរកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេដឹងថាបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាការបាតុកម្មនៅចុងឆ្នាំ2013និងឈានដល់ដើមឆ្នាំ2014បានបង្កឲ្យមានកម្មករមួយចំនួនស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតប្រដាប់អាវុធ2នាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធ2ម៉ោងនៅឯមន្ទីរពេទ្យធំមួយក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហានាប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NDS ស្លាប់ផងដែរពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នឹងពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាការឡោមព័ទ្ធនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងលើក្រោយអ្នកវាប្រហារ2នាក់ដែលពាក់អាវកាក់អត្តឃាតបានចូលលុកក្នុងមន្ទីរពេទ្យមៀវេសក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាហើយបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកឆ្មាំសន្តិសុខពពួករដ្ឋអារ៉ាប់ក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកបានសម្ដែងកង្វល់អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលបានត្រូវអនុម័តដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតដល់គ្រួសារនិពន្ធជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ប្តឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាគាំទ្រភេរវកម្មក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលមានប្រទេស6ជាសមាជិកដែលក្នុងនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាសមាជិកសំខាន់មួយបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរំលោភលើគ្រឹះនិងគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋជាពិសេសអភិឯកសិទ្ធិអធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសុក្រសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទោះណាជាសេតវិមានគម្រាមកំហែងថានឹងវេតូក៏ដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់យុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រភេរវកម្មហៅកាត់ថា JASTA កាលពីខែឧសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក David Cameron អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសថាលោកលាលែងចេញពីតំណែងក្នុងសភាដោយបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកបានចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាអំពីការអោយប្រទេសអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងសភាអឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.